ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣደባባይ መስቀል ኣብ መኪንኦም ሜቶም ዝተረኽቡ ቀንዲ ኣካየዲ ስራሕ ግድብ ህዳሴ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ስነ ስርዓት ቀብሮም ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ከም ዝፍፀም ኣተሓባባሪ ኮሚቴ ኣፍሊጡ። ሞት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ መዘራረቢ ኣብ ዝኾነሉን ደበና ጓሂ ኣብ ዘንፀላለወላን ኢትዮጵያ ምድላው ስነ ስርዓት ቀብሮም ቀፂሉሎም። ብጥይት ከም ዝሞቱ ዝተረጋገፀ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ሬሳ ኣብ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ምርምራ እዩ ዘሎ። ነቲ ስነ ስርዓት ቀብሮም ከፈፅም ዝተመስረተ ሃገራዊ ኮሚቴ ከም ዝበሎ ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣብ መንበረ ፀባኦት ቅድስተ ስላሴ ካቴድራል ከም ዝፍፀም ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኮሚቴ ከም ዝበሎ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት 4 ኪሎ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ቅድስተ ስላሴ ሰዓት ከም መቆፃፅራ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሰዓት 7 ቀትሪ ከም ዝኸውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ስድሮኦም ሰበስልጣን መንግስትን ህዝብን ክርከብ እዩ ሎሚ ክፍፀም እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ስነ ስርዓት ቀብሮም ንጅግና ብዝምጥን ንምፍፃሙ ተባሂሉ ናብ ሰንበት ከም ዝተመሓላለፈ እውን እቲ ኮሚቴ ገሊጹ ኣሎ። ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ኣብ ጉንዲ እዝኖም ብጥይት ከም ዝተወቅዑን ኣብ መኪናኦም እውን ሽጉጥ ከም ዝተረክበን ዝገለፀ ፌደራል ፖሊስ ኣማውቶኦም ይምርመር ከም ዘሎ ትማሊ ገሊጹ እዩ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።